but she was the beer old skilsh anyhow, and a living at drinking toes. And sure he was the beer old one.
Stand here, you fucking bloody suit, Kerikusu.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Kratko, a rahlo grenko.
I love you,
pumpkin. I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Pretekli teden se je na ploščadi Masauma in v slovenski kinoteki odvila že tretja slovenska edicija mednarodnega festivala kratkega filma K3. Prvi izbor dokumentarnih filmov smo si v travnati luknji na ploščadi za Etnografskim muzejem v Ljubljani ogledali že v ponedeljek. Postregli so nam s širokim izborom filmov Luksus produkcije, ki so nastali v sklopu projekta Naj se vidi, ki je zaobjemal vse od filmov o bosanskih delavcih na slovenskih železnicah, o deljenju hrane v sklopu organizacije A-Infoshop, do dokumentarca o Salome in dokumentarca o samozadostnem življenju ali prebadanju telesa in visenju na vrveh. Tekmovalni program se je predstavil v dveh delih, v sredo in četrtek. Festival K3 se je letos zgodil v organizaciji Društva za uveljavljanje kratkega filma Kraken in s svojim izborom pomagal avtorjem pri sodelovanju na festivalu K3 v Beljaku, kamor se bodo zmagovalci festivala tudi podali 21. septembra, da bi se potegovali za regionalno nagrado 3x3. Strokovno žirijo je sestavljala trojka v zasedbi režiser Matjaž Ivanišin, publicistka Ingrid Kovač-Brus in producent Miha Černec. V sklopu festivala je bilo mogoče videti tudi zabavno retrospektivo kratkih dokumentarnih filmov Krsta Papiča, ki jih lahko, če ste jih zamudili, pogledate tudi na svetovnem spletu na Tvoj tubi. V sklopu jagodnega izbora pa smo si lahko ogledali filme, ki so v zadnjih letih slavili na mednarodnem tekmovalnem delu festivala. Ne pozabimo omeniti tudi gostujočega programa mladega avstrijskega filma po izboru Dominika Trčušarja, kuratorja projekta Cinema Next. Zmagovalno titulo bodo letos s seboj v Beljak odnesli filmski obzornik Nike Avtor, Fuck You, Fabrisa Šulina in en kratki animirani film Koja Roža, Kolje Sakside. Izbrali so tudi tri filme, ki so bili deležni posebne omembe, XYX, Aleksandre Inatović in Kate Drobiš, Basker, Mitje Mlakarja in The Progress, Mitje Mančka. Po tej kratki uvodni predstavitvi festivala kratkega filma K3 pa se posvetimo današnji glavni temi oddaje Oči da ne vidijo na Radio Študent. V sredo se je v sklopu festivala odvila tudi okrogla miza z naslovom Kratki film včeraj, danes, jutri, kjer se je polemiziralo o trenutnem stanju kratkega filma na slovenskem območju. Sodelovali so Nerina Kocijančič kot predstavnica Slovenskega filmskega centra, producent Miha Černec, režiser Matjaž Ivanišin in Igor Prasel kot moderator. Napovedanega Karpa Godine žal nismo dočakali med debaterji, kljub temu, da je okrogli mizi prisostvoval kot eden od dokaj številnih gostov. V začetku debate je Nerina Kocijančič podala nekaj besed o pogledu na kratki film strani Slovenskega filmskega centra in hkrati podala še nekaj statističnih podatkov na tem področju.
Ne gre za to, da v bistvu, da se kratkega filma ne podpira. Ne? Tako, v bistvu, če pogledamo našo inštitucijo, podpiramo konc koncev kratek film, ki je ravno tako enakovreden, kot je mogoče bolj profesionalni na akademiji v Ljubljani, zdaj tudi v Gorici. Potem je kratek film v bistvu na razpisih, tam, kjer je pač razpis za celovečerce, je zraven kratek film, kjer so dokumentarji, potem je pa tukaj še AVE razpis, kjer se tudi prijavljajo kratki film vseh žanov. Problem pri nas je vedno to, da se nekako ne sodeluje in se ne razmišlja, kaj potem naprej. Zdaj, na primer, ena taka dobra stvar je, da je AVE razpis pri nas, ker prej kako je bilo? Prej je bilo tako, da je bil AVE razpis na Ministrstvo za kulturo, kjer so dobili sicer denar za produkcijo, ampak so imeli pač v določilih, v pravilih, da za promocijo pa ne dobijo nič. Kar imamo tudi mi še vedno, ampak k sreči rano naenkrat smo ugotovili, da gremo na sejme, naprimer teta velike v Berlin pa v Cannes, in takrat naenkrat nimamo kratkih filmov. In v bistvu bila je tudi ta politika tudi pri nas, da če film ne sofinanciramo, ga potem ne promoviramo. Tako da, jaz ko sem gledala malo statistike, naprimer 2011 smo sofinancirali dva kratka filma. Seveda potem nimaš filmov, če ti lahko pač promoviraš potem samo filme, ki jih sofinanciraš.
No, ampak čakaj, v bistvu ni bilo prijav, oziroma se avtori in producenti ne odločajo več prijavljati kratki filmov, ali so bili res tako slabi, pa, oziroma če veš, kaj
se... Ne, pogledala sem številke, se to je zanimivo, mogoče malo za pogledati, kako je bilo. Naprimer, če gremo 2011, je bilo na razpisu za celovečerne dokumentarne in kratke filme, je bilo prijavljenih vsega skupaj 21 kratkih filmov, se pravi 13 kratkih igranih, 3 kratki dokumentarni in 5 animiranih filmov.
Torej praviš podprta samo dva, ali kako?
Takrat so bili izbrani 3 filmi, 1 animirani in 2 igrana filma. 2012 je bil neverjeten padec, je bilo samo 11 filmov prijavljenih, 6 kratkih igranih, 5 kratkih dokumentarnih, 5 animiranih, izbrana sta bila 2. No, 1 animirani in 1 dokumentarni. Spravi, tukaj v bistvu se je že začel ta problem, da v bistvu ne, v 2 letih smo mi naših filmov sofinanciranih imeli vsega skupaj 5.
No, to je problem, se mi zdi. Zdaj, v bistvu, a je problem v tem, da Slovenski filmski center eksplicitno tudi ne naredi nekaj več in pokaže, da se mu predvsem mnogim mladim avtorjem, predvsem študentom, ki končujejo. Mislim, da je bil letos prvič razpis za prvence, ampak za celo večerne prvence.
Ne, to je za celo večerne. No? Ne, ampak problem je v tem, da je že obstajal AVE razpis, samo v bistvu sploh, to je ta problem nesodelovanja. Tam so nastali neki filmi na ministrstvu, dobili so denar za produkcijo in potem se z njim ni nihče več ukvarjal. Ker zdaj, odkar imamo, na primer, pri nas AVE razpis, zdaj lahko pogledamo te številke. Ne? AVE razpis 2012, tak, evo, bilo je 85 prijav in med tem je bilo 31 kratkih filmov. Se pravi, tukaj se slika bistveno spremeni. Sedaj imeli smo AVE razpis 2013, bilo je prijavljenih 30 kratkih filmov. Ne? Se pravi, no in tukaj, če gremo potem na to, kako je bilo na izbor, se pravi, ugotovimo, da v 2 razpisih, se pravi, da smo na tem enem razpisu in na AVE razpisu v bistvu prišli do 4 animiranih filmov.
Kaj pa sredstva? Mislim, imaš tudi podatke, koliko se je razdelilo? Sem te videl, da si imela za zahrano 700 tisoč.
700 tisoč je bilo, ja, za AVE, za oba AVE razpisa 2012-2013.
Poslušate poročilo z okrogle mize Kratki film včeraj, danes, jutri na Radiu Študent. V nadaljevanju oddaje Oči, da ne vidijo, bomo prisluhnili Mihi Čerencu, ki nam bo povedal več o sorazmerno novem zakonu Televizije Slovenija iz leta 2012, na podlagi katerega je stanje kratkega filma tudi problematiziral.
V letu 2011 je nov zakon sprejet na televiziji, ki namenja 2% od naročnine filmom za kinematografsko eksploatacijo. Tukaj je bilo v letu 2012 kar nekaj kratkih filmov še dodano, bi rekel, odobrenih. Res je, da je prišlo do zamud pri produkciji, ampak vendarle je tudi v letu 2013 prišlo pa do izrazitega obrata, Tako da so oni podprli v bistvu izrazito kratko formo, torej en dokumentarni, en celovečerni koprodukcijo. In pa mislim, da je najzor za 12 tu nekih kratkih filmov, od tega celo 4 ali 5 animiranih in vse ostalo. Skratka, tukaj je zdaj, gre za celo sliko, bi rekel, celo sliko produkcije kratkih filmov. Kar zadeva mene in pa kratke filme, jaz sem že pač povedal, da zelo rad kratki film, veliko smo jih naredili. Kratki film je tudi produkcijsko, bi rekel, zelo obvladljiva forma v smislu financ, se pravi, takrat, ko smo delali mogoče z Janom, v letu 2007 je bil problem financiranja filma nasploh, pa smo šli potem tisti film I Know v celoti posneti za ston, oziroma no budget, pa so potem Mađari to spravili naprej v koprodukciji. To je mogoče druga plat zgodbe, koprodukcija malih filmov, to je sploh velik problem. Kar zadeva pa mene, pa kratkega filma sem pa sploh prepričujem, bi rekel, na neki mlade avtre, da dejmo štartati najprej za kratkim filmom. Kratek film mladega avtorja ne bo tako obremenil, bo bolj sproščen. Veliko stvari se da testirati, tudi ne zadnje odnos producent, režiser, ekipa, se pravi vse skupaj. Tako da kratek film prinaša vrste nekaj stvari. Tudi za uveljavljene avtore, ko testirajo neke nove oblike lastnega izraza, lastnih poetik, bo kratek film, bi rekel, lahko prihranil, lahko prihranil še celo denar, da se bo na kratkem filmu najprej določen stvari testiral, pa potem šlo nazaj v celovečerno formo.
Tako da to konkretno, mislim, da sta dva avtorja, s katerimi ti delaš, Jan Cvitković in Janez Burger, na nek način uporabljata kratko formo, zato da bi iztestirala, sprobala, eksperimentirala, oziroma ne vem, pač neke ideje, ki jih imate potem za celovečerce, je to res?
Ja, deloma je to res. Zdaj razlika je tukaj, da Jan sproval neke izraze. Miki ima svojo serijo, bi rekel, domovinskih filmov, se pravi, vsi njegovi kratki, to so dobro, vsi dva kratka sta, bi rekel, onih imenuje domovinska filma, se pravi, neka refleksija lastne domovine, lastne države, v katerem živimo. Ne delam pa samo z dvema avtorjema v produkciji oziroma v predprodukciji in pripravah. Imam trenutno 5 kratkih filmov.
In vsi so financirani iz strani filmskega centra?
Ne, iz filmskega centra noben.
Kaj pa koprodukcija kratkih, ali si uspešno že tudi zaključil del za koprodukcijo kratkega filma, kar postaje dan danes, mislim, tudi realnost, ne?
To je velik problem. O tem smo se pogovarjali leta 2012 v Mariboru na tem projektu Nisi masa. Verjetno to Nisi masa poznate, tisti, ki se ukvarjate za kratke filme. In teh hotel smo delati, seveda že pred leti, koprodukcijo, ampak teh koprodukcij pri nas, jaz mislim, da koprodukcij kratkega filma še na filmskem centru ni bilo. Zdaj, zakaj ne, je drugo vprašanje.
Bolest, recimo konkretno, koja, roža?
Govorim Slovenci kot manjšinski, ne?
Igor Prasl, moderator okrogle mize, je želel izvedeti tudi, ali imajo režiserji kratkih filmov v Sloveniji statusno nižji položaj od režiserjev celovečercev.
Matjaž, ti si v bistvu serijo kratkih naredil, če se ne motim, jih kar naštejemo, mogoče Kesara, Quick View, Moje male ljubice, Crossing That Once Was, a ne, Šentil, torej Šentil, Spielfield, Meni prihod, ki ga ni več, Hiša na Jurčkovi, Mora, Kar popotnik je pa srednji metraž. Zdaj, ali še kakšen od te, ki sem naštel srednji metraž?
Ljubice so srednje metražne, pa Šentil je tudi srednje metražne.
S tem, da je tebi to kakšen razlika? Recimo, če govorimo o srednjem metražcu, zdaj uradno, dajmo reči, da je do 30 minut je kratki, med 30 in 70 je srednje metražec, ne? Zdaj, po nekih pravilnikih, vsaka država ima malo prilagojeno, ne?
Ampak tudi s festivalom prilaje ena pravila, eni pač imajo kratki film do 15 minut in čist nič več, eni ga imajo do 45.
No, ampak tebi zdaj osebno, zdaj, kad ti delaš film, ali ti je pomembno, ali ti je že na začetku nekaj ta minutaža te vodi, ali ti je recimo scenarij, ki ga pišeš oziroma delaš s drugim scenaristom, že vidiš to minutažo, ali se prepustiš potem, ko si v produkciji in kar bo pa najbolj, če imaš občutek, greš malo dlje, ga razširiš, narediš še kaj več, na kakšen način, ko bi se lotevaš svojih filmov?
Mislim, jaz si že puščam ena vrata skozi odprta, da se lahko zgodi še kaj več, ampak dosti krat je tako, da na koncu vidiš, da za tisto stvar, ko se na začetku odločiš, da na koncu tudi na nek način ta minutaža, se pravi srednji metražni, na koncu tudi ponavadi premenira ta srednji metražni kratki. Ampak si pa puščam ena vrata odprta, da če bi pa bilo možno pač narediti več, pa če bi začutil, da je tam pač potencial za daljši film, da bi lahko naredil tudi verzijo daljšo.
A bi potrdil tezo, da je v Sloveniji v bistvu manj vredno, če si samo režiser kratkih filmov in še nisi celo večerca posnel? Zdajmo, se ti tako počutiš, gledaj, da še celo večerca nimaš, ne vem, da svojih kolegov v teh krogih mogoče filmarskih, mislim, mogoče to zdaj pretirava malo, ne? Ampak mislim, da nek tak občutek velja.
Kaj pa vem, jaz mislim, da je večji problem mogoče to, da se pač teh filmov ne vidi, da se jih ne kaže, da so pač te že dostopni, da pač teh nekaj celovečercev, ko jih naredimo, pač dobijo neko določeno mero publicitete, pridejo v kino, če ne drugače se pač vsaj na nek način oglašujejo za kratke filme, pa je to dost težje, ne? Pred nas tudi ljudje niti ne morajo, mislim, redko kje jih lahko vidijo, ne? To se mi zdi večji problem, ne? Meni v bistvu zelo presenetilo tu, to se mi tudi zdi velik problem, jaz mislim prej tega vedel, da v bistvu meni se zdi zelo malo število kratkih filmov prijavljenih. Na to se mi zdi najverjetno, jaz ne vem, ali je to problem v komunikaciji z avtorji ali v razpisnih pogojih, ne vem, nekaj meni se zdi izredno mala številka. No.
V bistvu, nažalost, ni Joškota Rutarja, direktor, zdaj ne gledam, ti ne moraš o njegovem imenu vredno govoriti, ne, in tudi teh podatkov konkretno nimaš, ampak da še ne gledam, dejansko vprašamo, se ti zdi, da bi filmski center pa vseeno moral priti nasproti oziroma biti proaktiven v smislu, da pa prepozna, da je to potencial, da imamo mlade avtorje, da imamo celo paleto, pač zdaj študentov, ne samo Grefata, tudi univerze v Novi Gorici, še druge šole, ki producirajo neodvisnih predstavitev, zdaj recimo Matejo Školk se je filmov prijavilo na K3 66 filmov in to kaj 2013-2014 samo. Torej, to je neka cifra v bistvu, ki obstaja, neka kritična masa, ki je tam, ne, zdaj. Misliš, da bi filmski center moral prepoznati to in še malo bolj ponuditi, s tem pa seveda, vzeti nekje druge, ne, zdaj, vzeti od njega celo večerca, da bi dal pa še 20 kratkometražne mogoče, ne?
Mislim, da tukaj govorimo o različnih tipih produkcije. Zdaj, v bistvu, Slovenski filmski center mora nekje s svojimi subvencijami, pač s tem, ko pač financira, v bistvu ohrani to neko profesionalno produkcijo. Ker tukaj zdaj, če bomo še gledati številke, kaka je številka za igrani kratki film, ki jo damo, ali pa za koliko nastane en iz neodvisne produkcije, to so, mislim, za koliko denarja si naredil Matjaž svoj film?
Matevš.
Matevš. Ni naredil film?
Ja, za
Slavo Tvoj Julija. Mi damo, na primer, študij konc koncev Koja je bil 86 000 evrov, mislim, tako da tukaj so, jaz mislim, da iz tega izhajajo ene
Špela Čadeš je dobila 110 000 in so se večina začeli buniti, da kaj pa to, kako pa lahko kratki film dobi to gnarje, ne? Ampak,
ja, tako da razlika, na primer, med tem ta razpisom, ko so celovečerci dokumentarni, so tam, naprimer, razlika med tem razpisom in Aveda, tam so filmi, recimo, tudi kratki okrog 30 000, tam pa so okrog 60 000. Ne, tako da mislim, tukaj najprej moramo gledati, ampak v bistvu tukaj se, s tem se ohranja neka profesionalna produkcija, ohranja se to, da ljudje delajo, da lahko tega živijo in se pravi, da ne moramo to dati na isti nivo, ko nekdo nekaj začne in ko se pač tukaj nekako spodbuja profesionalna dejavnost. Zdaj, mi ko smo videli, da pa tukaj vseeno, iz tega smo tudi rekli, zdaj mi ne moramo ostati na tem, da pač potem promoviramo samo te filme, ki dobijo ta sredstva. Tukaj pač je potrebno promovirati kratek film, ki zdaj ima druge oblike produkcije, ker definitivno kratki film se je decentraliziral. Delajo gor Film Factory, ki so blazno produktivni v Mariboru, dolje Luksus produkcija, ampak to, tukaj posod nastajajo kratki filme, ampak so pogoji produkcije drugačni. Tukaj v bistvu imamo producenta. Ti takoj kot imaš enega producenta, zraven so pač tudi tukaj stroški, da to on ohranja, da lahko dela, da to razvija, so drugačni kot naprimer, če to dela Luksus ali nekdo drug. Ne? Tako da, to so te razlike. Zdaj, vsekakor, mislim, mi smo zdaj naredili prvi korak, ko smo rekli, ok, ampak vse te filme, vse te različne tipe produkcije bomo mi promovirali, ker na koncu, kaj je bistveno pri vseh teh filmih? Bistvena je ideja in ti lahko imaš za 80 tisoč slabo idejo, kot jo imaš za 2 jurja. To dejstvo ostaje. Zdaj sem tudi poslušala na radiu študent, ko je bila vdaja v tem film Mikser, ki posta zdaj Ana pa Bojana nekaj delata v Kranju in tam je bil tudi režiser, ki je tudi neodvisen in tudi delal... Gašper Antauer, ki tudi verjetno dela za 2 jurja ali še manj, on pa ko on je rekel, nastajajo. In to mi je pa zelo zanimivo, da je nekdo rekel, ki ni neki iz profesionalne produkcije, ne ni to rekel Matjaž Ivanišin, ampak on je rekel, ja, nastajajo zelo veliko filmov, ampak zelo malo dobrih.
Še vedno poslušate radio študenti in oddajo Oči, da ne vidijo. Iz kakšnih vzgibov nastajajo kratki filmi, je odgovoril Matjaž Ivanišin.
V kratkem filmu najbolj za, tako se rekla, idejo. Pač za idejo ali pa za nek, kak bi rekel, za en občutek v filmu, noter, govorimo o vsebini filma. Ne. Se mi zdi, da je še najslabše, ko so ti kratki filmi pomanjšani celovečerci, ne se pravi.
Žanrski, recimo.
Mislim, ali pa ki hočejo biti celovečerci, pa pač so zapakirani v formu kratkega filma, kar se dostkrat zgodi. Ampak jaz sem to reči tudi s tem, ko bazirajo na neki močni ideji, so dosti krat tudi, bi rekel, gre za en hiter odziv na neko situacijo. In takrat preprosto pač avtor verjetno nima tega časa, da bi čakal, da bi prijavljal na razpis, čakal na rezultate, čakal na ta sredstva. Ne? Tako da gre dosti krat za pač eno direktno odziv na neko temo, na nekaj
impuls, kar... Impuls.
Tako, ne. Tako da mogoče tudi to je en pomemben faktor pri teh razpisih. Se mi pa zdi, da je pač seveda ti lahko narediš brez denarja super film, ne? Isto tako kot to denarja super film, ampak to, da ga narediš z malo denarja, ne bi smel biti pač standard.
Nadaljuje Miha Černec, ki najbolj pogreša sodelovanja med različnimi za slovenski film pomembnimi institucijami.
Hotel sem sad že to bojati, ker se je Matjaž tega dotaknil. Skratka, ko govorimo o kratkem filmu, ko na ene strane o problemih produkcije, nekaj smo jih omenili. Rekel sem že, da mogoče pogrešam to sodelovanje med filmskim centrom pa med televizijo Slovenije, skratka tukaj se gre za dva financerja, ki sta med sabo se včasih pokrivata in tako dalje. To je ena stvar. Druga stvar, velik problem vidim v sami distribuciji. Zapravi, kratek film je obsojen, bi rekel, na izrazito na festivalsko distribucijo, televizija ga zdaj, bi rekel, podpira ravno zaradi te svoje potrebe, ki jo ima od 9:30 do 10:00, da prikaže eno kratko formo. Ampak v bistvu tega v domačih kinih, kot smo prej bili navajeni, mogoče tudi Žižek je enkrat, ki je pisal nekaj za nas, to omenil, da je bilo sjajno prej, ko je bil en forfilm, bi rekel, da je bilo vedno mogoče si pogledati en kratek film pred celovečernim in kako je bilo to fajn in zanimivo, tega se praktično zdaj več da pogledati. Tako da velik problem kratkega filma vidim v distribuciji.
Nekaj besed se je na okrogli mizi kratki film včeraj, danes in jutri spregovorilo tudi o največjem evropskem festivalu kratkega filma, ki se na letni bazi dogaja v francoskem mestu Clermont-Ferrand. Kako do njega priti kot slovenski avtor?
Ampak Nerina, no zdaj kaj bi rekli, se to izplačalo, po tvojem pač ta izlet v Clermont-Ferrand tudi kot promocija slovenskega kratkega, se dobila tudi konkretne kakšne feedbacke,
Zaradi... Producenti sami so dobivali feedbacka, so mi potem vsi domi rekel, da so dobili vabila za festivale. Tako mislim, da dejansko to je bilo potrebno narediti, ne pač združiti, prikazati to filmsko pokrajino, ne, ki jo imamo v Sloveniji. Zdaj se sicer nas čaka za naprej nadaljevanje, nekaj pa če enkrat greš, vidiš in se pravi, da to moraš potem nadaljevati. Zdaj ravno tokrat bomo tako naredili, ker ta prvi izbor smo naredili na podlagi pač tega, kar je bilo že v Portorožu, pa kaj je kdo videl, kakorkoli, pa potem je bila še selekcija. Zdaj bomo dali prav razpis. Bomo dali ta razpis za katalog za Clermont-Ferrand. Tako da bomo objavili razpis, da vsi prijavili za ta katalog, pa tudi za katalog dolgih, celovečernih filmov. ker jih lahko precej nastane, v bistvu, da, ker nimamo pregleda, ker jih je zdaj precej nastaja, da, da ni televizija producent, ker z njimi pač te informacije izmenjamo, ampak da so pa, z, zunanji producenti nosilci in lahko potem mimo grede koga zgrešimo, ne, kar je fajn, ne, da človek nima čisto kontrolo nad parfilmi, to pomeni, da se stvari širijo.
Nekaj besed smo slišali tudi o novem projektu v izdelavi, najdaljša noč kratkega filma.
Projekt, ki bi ga radi letos prvič, ravno, kar se tiče kratkega filma, je noč kratkega filma. Ja, mislim, najdaljša noč kratkega filma, ko je v bistvu najdaljša noč 21. decembra, to v bistvu v Nemčiji, teh raznih državah se to praznuje in zdaj moramo takoj, mislim, malo smo že z RTV Slovenijo dobiti naredili skupen projekt. Jah, zdaj moramo iti v akcijo, mislim, smo že napovedali, ampak se veš, kaj je toliko razno raznih stvari in da bi v bistvu, mislim, da to spet ni tak projekt, oni pač bi imeli, te, veš, po kinodvoranah bi imeli ta dan kratke filme, potem RTV Slovenija bi se javljala s prizorišč, tudi oni bi na svojem, ne, tisti večer pokazali kakšne kratke filme, mislim, da to spet ni idi. Zdaj, da, mislim, da lahko programsko schemo bi to, ne, lahko dali, zdaj, to ni, da bi cel dan to trajalo na televiziji, ampak poveza pač televizijo, pa kinodvorane, se pravi Artkino mrežo, ne, Kolosej, kdo ve, kaj bo z njim, ampak
to je... Ja, Artkino mreža je sigurno, mislim, da akter, ki bi tudi sprejel nek paket kratkih filmov, še posebej, če bi zastojni bili, ne, zdaj, pa kdo pa to potem financiral, ne, oziroma mislim, da tudi ta promocija, ne, ker bi se ravno to je, mislim, da problem pri Artkino mreži, če zdaj je plačilo, imaš pa problem, mislim, distribucija kratkih filmov v paketu, kjer potem se delež v prodanih stopnic, se razdeli med, med avtore, med filme in pač zelo malo pride, se pro ne splača v bistvu neke transakcije delati, ne, če bi dobil vsak, recimo, 5,5 evrov, recimo, ne.
Mače, te jaz čisto popravice povem, je moja politika taka, da dam vsem, lihnerina me je včeraj napizdila za tega, da dam vsem za stojn film, zanj sem nekaj cel od groba, dokle nekaj v savlah, pa nekaj letnik ino. Pa sem jim rekel, da dam še zora, neče čeo, da je bil na naske tu benjenka. Itega v kino dvoru nisem nič vrtel, pa da sem rekel, da je tega vsaj vidi tam na... Sem rekel, bomo pa imeli pa na fasade projekcije, če ne bo drugače. Tako da ni problem s klav denarja, kratki film je bil vsi in avtori, oziroma producenti, ki so pač razniki. Da, za stojn, če bi se nadilo to v pokinark mreže, en tak krog simpatičen, pa bi se to promoviralo. Tukaj jaz ne vidim problema.
Kdaj pa sploh lahko govorimo o kratkem filmu? Ali ga definira dolžina?
Nevina, ti festivali, koliko jih slediš kratkega, zdaj verjetno niti ne tok zlo, ampak vedno bolj, se mi zdi, ne? A te časovne limitacije so, ja. Zdaj, da Kan ima 15 minut, ne?
Berlin tudi. Kan in Berlin, Benetke, ne?
20.
Do 20.
Imeli so tudi do, zdaj so spremenili, ampak imeli so tudi pol ure. Sem,
ja, so spremenili.
Ja, zdaj so spremenili, ja. No, to treba pač vedeti, koliko kratkih filmov ne dobijo Benetke. Ne vem, lansko leto so dobili 5000 kratkih filmov, ne, za pogledati. In to so celo brez enega predselektorja počeli, tako da so leto za tega uvedli predselektorja, ne, ker enostavno niso... To je tudi potem vprašanje, kako nekdo lahko vse te filme pogleda, kako to tudi gledajo, ne. Se pa če dobra je zgodba filma Atorzija, ne. Je potem dobil Medveda v Berlinu, ampak najprej producent dobil zavrneno. So zavrneni in potem sem se pa kako pač Arkadena produkcija, eno leto prej so naredili Hop, Skip and Jump, ki je tudi bil med nagrajenimi. Potem se kao, aj vseeno pokličem, no, da pač da jim povem, da so to pač, da spok, to je bila Arkadena, da ne, so naredili en dober film in tega so pa kar tako zavrneni. No in potem so pogledali še enkrat in so ga uvrstili in potem je še dobil
Ampak kaj, zaradi minutaže so ga najprej?
Ne, bil je predselektor, ki je pač začel gledati in ga je, je nehal gledati. In je rekel, to ne dam naprej, ker vedno je predselektor, ki pač naredi najprej izbor, pol da naprej, ne. In potem zadnja selekcija je pogledala in ga je pogledal verjetno tudi direktor festivala, ne. In tukaj v bistvu v tem primeru šel za to, da je pač ta predselektor ga je že, ni ga dal naprej. Potem to mi je zanimiva zgodba, nekako se lahko včasih, ne, mislim, Veliko krat lahko je nekaj prezrto, ne, ali pa pač v bistvu moraš najdeti je nekaj, kar naprej tak problem se konc konca lahko pojavi, bi tudi kar popotnik, ne, veš, naprimer, ko smo rekli, veš, prva je vedno ideja, gremo v Sarajevo in enostavno njej ni ležal ta film, ne. In potem v bistvu to smo rekli, pa čaki malo, to je film, to ga je treba, mislim, mora biti tam nekdo, ki razume, da je to dober film, ne. Potem pač v Rotterdamu se je našel tak, je rekel, celo se spomnim takrat, je rekel, da moj film polepšal dan, mu je naredil dan, ko ga je videl in seveda ga je takoj vzel. Ne, veš? In to so zelo, včasih bi človek rekel, nekaj je, ne, odlično in to vsi bodo ocenili, ne, ni res, ne, pač so okusi zelo drugačni.
Tjaž?
Mislim, meni se celo zdi, da je prav tak, ne, meni se zdi to čisto okej. Okay. Hvala Bogu, da imajo ljudje različne poglede, različna mnenja, ne, to, da imajo festivali pač glede na to, kako količino filmov, neke predselektorje, pač jih morajo imeti, da pač to pogledajo, tako recimo, se prijavljajo kratki filmi na razpis za filmski sklad, je tudi ena komisija, ki jih ocenjuje, zdaj ta komisija lahko drugačne filme izbere kot tista, ki jih sledi. Tu ni nekih meril pri filmu, s katerimi bi rekli, zdaj to pa je, ne, ni to matematika, ne, in jaz pač mislim, to je vedno en tak človeški faktor, kar se mi je tiče izpravlja tak, ne. Je pa res, da se včasih pa da kakje filme ali pa v navezavi s kakimi festivali, da jih pa lahko kakji producenti, to pa je res, ne, da jih lahko pa prej potisnejo v kakje programe kot pa drugi, to pa se dogaja, ne.
Za današnjo oddajo Oči, da ne vidijo na Radiu Študent sem se na okroglo mizo kratki film Včeraj, danes, jutri odpravila Pija Nikolič.
Mirina, jaz ti bom pa ta tek še pol poslal, no, se boš lahko prebrala.
Ja, ja, prosim, ja.
Neka pobuda iz hrvaške strani.
But she was the queer old skewshire anyhow, Anna Levy of Trinkin' Toes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, fucking bamboo, sir. Kerikusse. I got problems at home.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči, da ne vidio.